Eta ostegunero egiten dugune eran gaurko elkarrizketatuak agurtu ondoren sormenaren tartea irekiko dugu zebrabidean, gurean ohikoa den ahots bat, baina espaldian kasurik egin ez diogun bat gurera ekartzeko. Jon Aranburu, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera.
Arratsaldeon, kasurik ez didazu egin, nik ere kasu handirik ez dizu edalako egin.
Gutxi, urrutiantzean ibiliaiz, baina ongi ez, ezta? Kurtso berriari ongi ekin diok.
Bai, 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 eta horretarako xe gainera gonbidatu diagu, berehala gurekin izango dugun Ibon Rodriguez, hortaz berarekin hitz egingo dinagu, gaurkoan Chanel musikariaz.
Chanel musikariaz, bueno, Chanel lehia ropa marka, talakoak ezagutzen dizkiago, musikaria ja beste kontua du.
Hau Chanel numero 6 izango.
Ederki aurrera hartuan.
Ea ba.
Manita de Fátima, protégeme. No confío en nadie, no los puedo creer.
Gaurkoan, Ibon Rodriguez, geure kolaboratzailea, aspaldiko kolaboratzailea dugu telefonaren bestaldean, berak ekarri dugu, atzetik entzuten ari garen, Chanela. Azteko, arratsaldeon, Ibon.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Bueno, ondo esan beharko hementxe bueltan gaituk geu ere opor luze xamar batzuk hartuta, baina bueno, ya está, marcha, marcha hartu diagu.
Eta
hori du, ala espero diagu bintzat. Chanelekin etorri aiz gaurkoan, Chanel ekarri diguk, aurtengo kursoko lehenengo kolaborazio honetarako, ire lehenengo kolaborazioarako. Kontaigu Gibon, norduk Chanel, hau, Tania Chanel izenez, ezta?
Bai, 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 Tania Chanel, bai, bai. Ba, hau Mallorca bizi den traperoa edo, bueno, gero saltuko diagu zer den trap edo naiz programa batzuk beharko genituzke gala ondo jorratzeko, baina, bueno, horretik izan diat gaur bakarri ba, Chaneli eskaintzea. Ba, ba, amabost urteko, amasei urteko, ozera, neska emakumea delako, eta bueno, sorregatik baizik eta, bueno, ba, behin entzun nuenean, eta guztiz katigatu geratu nintzen bere musikarekin, eta behin da berriz entzun, kantu herriak edo bere aurreko produzio guztien bila, eta, bueno, ez dut asko, zera, bueno, ba, urte bete, pare bat urte zanamak hor musika munduan, hor trapean nahi zuzen, eta bueno, ba, pentsatu izan nian, ba, aukera ona zela ona ekartzeko.
Bai, elkarrizketa askorik, informazio askorik ere etzagok sarean, Tania edo Chanel honen inguruan, jaietako baten kontatzen dik nola Jerezen jaioa zen, gero Mallorcara bizi zen, eta berak aipatzen dik gainera, bueno, bizitza nahiko gogorra izandako tipa bat, naiz eta 16 urte besterik ez dituen.
Bai, bai, eta hori, hori zera, kantu guztietan nahiko ondo islatzen den, naiz eta, bueno, ni berez musikan entzuten duan musikan eta hori ez zaidan, eta bueno, artean eta ez zaidan asko inporta kantatzen dena bat datorren errealitatearekin ala ez datorren, ez? Bonik, bueno, hori bakoitzaren bizitza pribatua edo
hori,
hori seguru da, duela isla ba, musikan eta gauzak egiteko moduan, eta hori seguru, hori hor ez diat zalantzarik, baina bueno, nik hor fikzioaren horretan ere zaidak asko inporta, ba, kontatzen dituen gauzak benetakoa diren ala ez, letretan kontatzen dituena, baina gero kontua da elkarrizketetan aipatzen dituen asko bat datozela letretan esaten dituen gauzekin, ez? Ba, adibidez, bere lehenengo kontzertua egitera zijoanean atxilotu egin zutela, ba, zera, bilatzen ari zielako, ez?
Bai.
Kaptura, omen zegoelako. Eta, bueno, ba, gero, holan, egon zala, bo, bueno, espetxean, edo, bueno, gaztentzako espetxe zentro hoietan ere egon azela, esaten dike letretan, eta, bueno, ba, oso bat dator ere, ba, traparen kulturan egon diren, bueno, kontuekin, kantatu izan diren kontuekin, eta eta barrekin, ez? Ta bueno, txekia te impostatua den ala ez, baina bueno, nik sinesten diat. Eta gozatzen diat hori sinesten. Ta
hori duk.
Bueno, ba. Txego, buelta askorik eman behar, ez? Gozatzen,
ez gozatu eta listo, ez da?
Sentitzeko hori, ez?
Hori duk. Trap musika zari gaituk, edo trapa zari gaituk, mugimentua, halako kontuetaz. Eta guk txanel aurkeztuko badiago ere hemen trap musikaren zatitxo batzuk eta oinarriak eta pixka bat aipatuko dizkiagu. Horrexetarako ekarri diguk eta atzetik hasiko gaituk pixka bat entzuten Future musikaria edo, bale? Ibon, Future entzuten ari gaituk. Kontaigu, Future hau eta batez ere trap mugimendua musika hau zer den.
Bueno, ba, ja, hau musika, bueno, ba, Atlanta, estatuatuetan, Atlanta inguruan jaiotzen, ba, zera, adar bat da, baina nondik datorren adar bat, ba, izan daiteke hip-hopetik, ba, argizok, eta, bueno, ahots errapeatu hoiek hortik datozela, baina musikalki ere beste adar bat zutatik datorrela ematen dik, ez, ba, elektronikatik, eta ba, jausetik eta abar, baina baita regetik, regetonetik ere bai badik nabardura batzuk, eta, bueno, eta souletik ere bai, ba, hotz askoren melodiak, eta soul edo R&B orain asko entzuta den estiloa zakarkiguk buru da, eta, bueno, hor muitzen da, eta, bueno, ba, Futura, bueno, nik aurkitu diat, txanelen eraginak edo apur bat nahi nituelako ekarri, eta, bueno, gaur egungo artista du, nahi da kantu honek amar urte izan guztiak. Eta, bueno, ba, uste nean, ondo ikusten zer ziela hemen, ba, traparen musikalki, traparen ezaugarri asko, ez, ba, baju hoiek, Charles edo hit-hat soinu azkar hoiek, eta aldi berean rapeatuak, baina baita melodia batzuk egin hori dituk musikalki zaugarri behinenak, ez? Da, gero hitzetan sartza gero sartuko baituk, baina bueno, ba, guzti rapetik ezberdin dutena da, bueno, trap bera duk, trampa, ez? Baina ba duk, esatzen zaiok droga tratuak egiteko lekuei, beraz estilo bat baino esatik asko leku bat dela trapa, eta hor gertatu, hor bakarrik gertatu aldean estilo bat, ez? Ba, droga, dirua eta sexua ja kantu guztietan agertzen dien gaiak dituk. Eta bueno, horrek bat egiten dik, ba, ipatu ditugun ba, beste elementu musikal hoiekin, ez? Ba, estilo horri biribiltasuna emango lioketenak, ez? Ba, base hoiek eta gainetik kantari bat. Hitz nahiko gogorrak rapeatzen normalean.
Entzungoten jarraituko diegu pixka bat Future eta bultan izango ditu berriz ere Channelen kantu batzuk entzuteko, bale? Hendrix. Trap musika zari gaituk, trapeko ezaugarrietako bat edo nabarmenetako bat Future entzun diagu, baina esan diagu gaurkoan Channel musikaria zari garela, trap queen moduan definitzen ditek Channel ere, ze hor bazago kontzeptu hori trap queen, traparen erreginetako bat edo zera. Gaztereraz behintzat ezagunena bera duk eta bueno, bere hitzetan esan diagu, ez? Trapean hitz gogorrak erabiltzen direla askotan, bueno, tematika oso, bueno, sozial eta latzak, diru kontuak ere aipatzen dituk, guztiak sartzen dituk Channelen bueno, ez, poetikan edo esan dezagun, baina baita bueno, feminismoa eta lako kontuak ere desente aipatzen dituk, ez da, bere hitzetan, Ibon.
Bai, bueno, nahiz eta berak uko egiten dion termino horri feminismo
hori duk,
termino horri, baina, bueno, nire ustez jarrera eta, bueno, ba, oza, bere emakume independiente eta autonomoa eta hori guztia izatearen ezaugarri guztiak gora ipatzen dizkik berak, nahiz eta etiketa feminismo, etiketa ez ipini. Eta hori, eta nik ez dizetzi bat berari esango feminista dela, baina, bueno, nire ustez, eta ere, ere dugarria duk egiten ari den guztia. Eta, bueno, nik esan, bueno, beste kontu bat horretan aipatzeko duk, bueno, nik esan du esagunena dela, baina, bueno, ni Madrien ikusi nian zuzenean, da 40 lagun geunde, baina ikusteko zenbat ari den, zenbat aldatu den musika entzuteko eta bizitzeko modua, ba, adiez, gaur entzun diagun lehenengo kantua, Manita de Fatima horrek gainditu izkit ja 1.000.000 bizita YouTubeen. Orduan, gaur ez daukak batez zer ikusetik lehengo garaiekin, ez? Ba, kontzertutera juten den publikoak, gauzak egiteko moduan, orain hauek trapean eta ari dien gehienak ez dituk diskoak ateratzen aitzen. YouTubeen bide bat igo eta horra aritzen dituk haien artean elkarri moko kabernork bizita gehiago eta no dituen bizita gehien eta hori horren bueltan, ez? Eta behatzen, arro, eta bere luma arroak ateratzen eta horretan aritzen dituk, ez? Eta, bueno, horretan asko aldetu, 15 urteko eta 20 urteko jendea duk eta musika bizitzeko guztiz era ezberdina dituztek, ez? Eta, bueno, horre asko erakartzen nahi, ere horrek.
Bai, hor, aipatu duana, ez, YouTubeen igotzen dizkik, berak kantuak, YouTubera bideoak igotzen dizkik, bere kantuekin. Astetik entzuten ari garen Rihanna kantu hau ere alaxe igozian eta antxe entzuntziteke, esartuta YouTubera errez asko, Rihanna aipatzen di kantu honetan estatu batutako ba, kantari
ezagun. Rihanna Googleen bilatuta agian txanel agertuko de Rihanna baino lehenago, egunen batean.
egunen batean, seguro, proba ingo diago. Horrengoz zaila duk, baina, bueno, Rihanna txanel jarrizkero, seguro baietz. Kantu honetan lehen aipatu dizkiagun hainbat ezaugarri agertzen dituk, ezta? Bere hitzetakoak eta feminismoaren kutsu
hori. Bai, letra nagusia duk, bera, neuna ez Rihanna, eta Rihanna bezalakoa, ni gastatzen diat nahi beste diru, eukiko ez duen diru hori, alegia.
Bai.
Eta beste mundu bat, eta beste pelikula bat, eta sartzen dituk, eta azten dek, ba, bueno, ba, botatzen hori, nola berak egiten duena, nola berak egiten duen nahi duen guztia, ez? Esaldi holan, ez dago metaforarik, eh? Osa, dana zuzen zuzena duk. Zurekin amaitzen diat, edo irekin amaitzen diat, azten naukenean. Horiek esaldi, zera, borobiloietako bat.
Bai.
Eta, bueno, gero, zera, literariokin hiliteke beste programa oso bat, ez? Ba, letrak egiteko modu horrekin, eta... Eta baina hori, esaten gaben bezala, ez dago, ez dago hemen metaforarik bat ere. Dana zuzen zuzena, eta, bueno, labana bat bezala sartzen ditu letrasko, ez? Kantatzeko era horrekin, ere, berak, bueno, uste diat Argelen jaioa dela, eta ba, dituela, zango, ezaugarri asko ere, eta ahotsetan ere, badik alako trai eta kulturarren ezaugarri asko, eta... autotune ere erabiltzen dik efektu bezala askotan, eta orduan ematen ziok galako, kutsu misteriotsu bat, eta letra horiekin uztartuta, altzen dik kriston indarra, nire ustez, ez? Afinat, abizunatzerako orduan hortzen mugan ibiltzen duk, eta ematen ziok horrek, magia berezi bat.
Entzungo diagu Rihanna kantua honen, edo jarraituko diagun zuten hobeto esan da, eta, ea, entzule gere kulturatuko dituki patutako kontu eta guztiaz.
Iala.
Como Rihanna, como Rihanna, yo soy Rihanna, como Rihanna, como Rihanna, como Rihanna, yo soy Rihanna. Sé que piensas en mí, engancho como la cocaína, hago que pagues con pesos, tú mentiras todo eso, todos mintiendo y sé yeso, sonrío y te manejo, hago hago que te ponga bruto, te saco los euros y beso, hago que te quedes tieso, aquí no hay amor, lo confieso, contigo acabo cuando empiezo, Dios me protege y no rezo. Gasto los euros como Rihanna, prendo esa weed como Rihanna, te hago el amor como Rihanna, yo soy Rihanna, yo soy Rihanna, yo soy Rihanna como Rihanna. Bitch, but I have my money, cuento mi dinero como Rihanna, hago lo que quiero como Rihanna, puedo ser tu droga, puedo ser mala, un día soy Chanel, otro soy Prada, como Rihanna, como Rihanna, como Rihanna, yo soy Rihanna, como Rihanna.
Lentxago aipatu diegu Ibon, Chanelen eraginak eta bueno, bere buruzko elkarrizketa askorik ez dagoela eta haietako bat, uste diat biok ere berdina irakurri dugula, aipatzen dik bere eraginen artean, eta datorren musikari hau, xai hau, ez da?
Bai, ora aipatzen di, lehen orain entzun diagu Rihanna bezala, Rihanna bezalakoa izan nahi duela, baina bere ereduetako bat, xai hau frantsesa, frantsesa duk, eta, bueno, ni ustez ere, badike, bueno, kantu honek aukeratu duan kantuak, badike, aurretik aipatu duan rai edo, ozera, musika arabiarraren kutsutxo bat, eta uste diatu da, ondo gustatzen zala, Chanelen eraginak eta nondik, nondik datozen ikusi alizateko, ez? Eta, bueno, hori, beste, oza, programa prestatzen ezagutu diat, eta, bueno, badizkit, kantu eder buska batzuk, Sai, S-H-A-Y bilatuta, batzuek, hor eskuragarri kantu batzuk.
Bai, ba, hau gere YouTube-en erraz asko topatzeko. Entzungo diagu Sairen inguruan, bueno, Sai bera. Ados?
Bai, ea, ados.
Si sakandal! Chacune de nos sorties se fait les mains gâtées. Les grandes solières me voient où veulent l'engranger. K.O.2P m'a dit interdit de te mélanger. Passe pas dans ma rue si c'est toi l'étranger. Mes ennemis veulent ma mort mais j'en ai rien à branler. Y'a que le JB qui peut niquer ma santé. Si c'est pour ma daronne je peux crever le monde entier. Torchons dans la taille et ces putains vont danser. Les petits ont des visions. Va gagner l'euro million. Et prendre les mêmes décisions.
Xai genuen hau, Chanelek bere eraginetako bat, berak La Jefa deitzen ziok, Xairi, aipatutako elkarrezketa horretan. Horixe izan dudalako gurean gaurkoan, Chanel musikaria ekarri diguk, trap musika zaritu gaituk, hainbat kontu zaritu gaituk, eta bukatzeko ere, Chanel jarreko diagu, gainera uste diat, ire kantu gustukoena, Chanelen kanturik gustukoena, ez da ibon?
Bai, bai, todo se va deitzen dana, eta, bueno, honi, haudek programa ziren epatu dan behin entzun lagun batek pasatu zidan kantua, eta entzun da liuratuta eratu, eta txekiat, uste gaina goizetik izan zala, eta lanera juna horretik, bai, entzun nian, igual lau aldizi arraian, eta lanetik irten ostean beste bost, eta bain arte jarraitzen diat entzuten, hau, martxotik ona entzun diat, aurten, seguru dala Chanel gehien entzun duan artista, seguru, orain zaten dira, eta enekien nola asaldu zer daukan barruan holan katigatuta geratzeko indarroi zer den, eta gustatzen zaida gainera ez jakitea, ez? Eta gaurra saiatu izan nauke azalpen batzuk ematen, baina betzego kulertze dita hori dekonena.
Hori
azaltzerik, etzekiat.
Ez, eta seguraski bat, baten...
Ea, kantu gehiago egiten dituen, uste diat laster, aspaldi dara mala disko bat prestatzen, baina, bueno, holan bideoekin eta jarretzen baik, bideoak eta kantuak tantak ateratzen, nik pozik.
Ba, geu ere pozik Ibon, entzungo Diago Channel, ezagutu Diago gaurkoan irekin, baten bati seguro gustatu zaiola Channelen musika, eta hiri beste bat arte esango Diago. Eskerrik asko Ibon.
Bai, eskerrik asko zuei, bai.
Ondo segi, sí. Aio.
Me encuentro mal y solo miras mi cuerpo, tatuajes en mí, es lo que queda con el tiempo. Todo se va, 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 todo se va. Y cuando no te queda nada, empiezas a vivir, ya no hay gente interesada. Sé lo que es sufrir, todo lo que hiciste bueno, ya nadie se acuerda, nadie se acuerda. Porque me...